Kirjailija Minna Canth on ensimmäinen ja ainut suomalainen nainen, jonka kunniaksi liputetaan. Ensimmäisen kerran liput nousivat salkoon Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä vuonna 2003. Kirjailija Minna Canth syntyi vuonna 1844 Tampereella. Isä oli puuvillatehtaan työnjohtaja ja äiti torpan tytär. Isästä tuli tehtaan lankaliikkeen johtaja Kuopioon ja perhe muutti Kuopioon. Lahjakas tytär pääsi ruotsinkieliseen oppikouluun ja jatkoi Jyväskylän seminaariin. Haave opettajan ammatista kariutui, kun Minna avioitui lehtori Ferdinand Canthin kanssa. Perheeseen syntyi 7 lasta, nuorimmasta odottaessa puoliso kuoli yllättäen. Minna Canthista tuli yksinhuoltaja, joka muutti Kuopioon ja alkoi hoitaa lapsuuden perheensä lankakauppaa. Kuopiossa Canthilan salissa vierailivat monet tunnetut taiteilijat. Siellä keskustelivat niin säveltäjä Sibelius kuin kuvataiteilija Akseli Kallenkallela tai suomalaisen teatterin johtaja Kaarlo Bergbom ja hänen sisarensa Emili. Työtahti vain kiihtyi. Minna Canth kirjoitti näytelmiä, proosaa sekä lehtitekstejä. Lankakauppaa pyörittänyt kirjailija nosti räväkästi esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja puhui tasa-arvon puolesta. Hän osasi samaistua köyhien asemaan ja erityisesti naisten kohtaloihin.
Tuosta hän muisti, ettei heillä täksi päiväksi ollut ruokaa kotona paljon ollenkaan. Hellun täytyi lähteä ulos pussineen. Mutta älä viivy kauan, varoitti hän. Äläkä huoli seisotella kyökkilöissä, vaan lähde pois, elleivät tahdo mielellään antaa. Sidottua villahuivi päähäsi, että korvasi pysyvät lämpöisinä. Itse istui Mari kätkyttä heiluttamaan. Kovin häntä vielä uuvutti, ja Petu siinä kyllä oli joutilaana, mutta hän ei koskaan tahtonut malttaa, vaan sai lapsen melkein aina hereille. Koetti hän sitten ennemmin pysyä valveilla.
Tämä katkelma oli Minna Canthin Köyhää kansaa, joka herätti aika lailla huomiota. Sitä ennen oli Murtovarkaus ja Roinilan talossa suomalaisessa teatterissa, mutta Työmiehen vaimo ja Köyhää kansaa ei ollutkaan enää paremman väen mieleen. Minna Maijala, olet tutkinut Minna Canthia ja väitellyt hänestä ja kirjoittanut elämäkerran. Miksi tuo Minnan vastaanotto muuttui niin rajusti, kun Köyhää kansaa ilmestyi?
Köyhää kansaa novellin ilmestyessä 1886, hän oli jo edellisen vuoden alussa 1885 koettu Työmiehen vaimon kantaesitys suomalaisessa teatterissa. Ja se oli se radikaali muutoksen hetki. Työmiehen vaimo oli ensimmäinen suomalainen realistinen näytelmä, jossa käytiin niin suorin sanoin yhteiskunnallisten epäkohtien kimppuun ja se nosti. Minna Canth oli toki tunnettu näytelmäkirjailija jo silloin. Murtovarkaus Roinilan talossa olivat jo muutamia vuosia aikaisemmin tulleet, mutta ne olivat tällaisia musiikkinäytelmiä, melodraamoja, joissa oli onnellinen loppu, joissa oli vähän sellaista huumoria, savolaista puheenpartta, sellaisia, joissa katsoja saattoi niin kuin jännittävissäkin käänteissä olla aika vakuuttunut, että hyvin käy lopussa. Ja Työmiehen vaimossa se rytmi, se sanoma oli aivan toinen. Ja sitten kun Canth sitten tosiaan Työmiehen vaimon jälkeen siirtyi voimakkaasti muutamaksi vuodeksi kirjoittamaan enemmän novelleja ja sai siellä niin kuin ehkä vielä suoremmin kokeilla sitä kykyään kirjoittaa voimakkaasti niin kuin psykologisesti motivoitua yhteiskunnallista kaunokirjallisuutta, niin kyllähän se vaikutus oli aivan valtaisa. Näillä sekä niin kuin Työmiehen vaimolla että sitten Köyhällä kansalla ja muilla Canthin voimakkaasti yhteiskunnallisilla teoksilla oli ihan suora pyrkimys synnyttää shokkia. Tässä on tavallaan tällainen hyvinkin niin kuin naturalistisen opin mukainen menetelmä, että ajateltiin, että sellainen niin kuin shokin tuntuu, jota tietysti erilaisilla kaunokirjallisilla tehokeinoilla niin kuin ihan tietoisesti ajettiin siinä teoksessa läpi, niin että se shokki sitten synnyttäisi lukijassa tai näytelmän katsojassa reaktion lähteä pohtimaan, kuinka tämän tilanteen voisi muuttaa.
Kun mä luin tätä Köyhää kansaa nyt, niin ensimmäinen ajatus oli, että onko tämä vanhentunut, mutta sitten kun luki äidistä, joka laittaa lapsen kerjuulle, niin tuli mieleen pakolaisnaiset tai meidän katukuvassa olevat kerjäläiset, että ei se ole vanha. Ne tunnot ja se kuvaaminen on aika ajankohtaista. Ja Minna Canth on ollut tänä vuonna myös esillä sen takia, että hänen syntymästään tulee 175 vuotta kuluneeksi tänä vuonna. Ja Minna-Maijala, sä oot aika monta esitelmää pitänyt ja 20 vuotta pakertanut Minna Canthin kanssa, niin onko sun käsitys muuttunut siitä Minna Canthista tänä aikana?
Joo, sehän on aikamoinen rupeama olla hyvinkin läheisissä tekemisissä yhden kirjailijan kanssa, ja kyllä se on varmasti ollut hyvinkin niin kuin polveleva matka, joka itse asiassa muuten on alkanut nimenomaan tästä Köyhästä kansasta. Mä oon tehnyt proseminaarini aikoinaan siitä ja nimenomaan siitä niin kuin kärsimyksen kuvasta Köyhässä kansassa. Ja mä just mietin, kun mä tässä tuoreeltaan jälleen luentoa tehdessä, niin kuin luin uudestaan ja uudestaan näitä Canthin kirjeitä. Ja mä ihan pohdin sitä, että kun hän on mulle sellainen niin kuin vanha tuttu ystävä, joka samaan aikaan paradoksaalisesti, mitä kauemmin mä hänen kanssaan työskentelen, niin sitä tavallaan niin kuin alemmaksi hän laskeutuu sieltä katederilta, että hän ei ole mulla jalustalla enää lainkaan, mutta samaan aikaan se niin kuin tavallaan sellainen lempeä suhtautuminen sitten sellaisiin hänen niin kuin etenkin yksityiskirjeenvaihdossaan niin kuin myöskin sellaisiin niin kuin ikävämpiin piirteisiin tai ärsyttäviin tai jollain tavalla itsekkäisiin piirteisiin, niin niitäkin sit ymmärtää vähän jo samalla tavalla kuin perheen jäsenessä. Että ne ei enää, musta tuntuu, että silloin ihan alkuun, kun olin tietysti Canthista ihan valtavan innostunut, niin mun oli hirveän vaikea kohdata niitä hänen ikään kuin sellaisia piirteitä, jotka oli jollain tavalla epämiellyttäviä.
Mikä sinusta oli epämiellyttävää Minna Canthissa?
No mä esimerkiksi olen aina jollain tavalla pitänyt hyvinkin epäoikeudenmukaisena sitä, millä tavalla hän tarrasi mahdollisuuteen saada Ida Ahlberg esittämään Homsantuuta. Hänhän oli voimakkaasti kirjoittanut sitä ystävättärelleen Hilda Aspille, joka oli ollut niin kuin Kuopiossa opettajattarena ja joka oli sitten Canthin myötävaikutuksella siirtynyt suomalaisen teatterin näyttelijäksi. Ja oli toki aivan toisessa asemassa näyttelijättärenä kuin Ida Ahlberg, suuri tähti. Ja nimenomaan Hilda Asp jollain tavalla, Canth oli ainakin puhunut sen hänen kanssaan, että Hilda oli niin kuin myöskin Homsantuun esikuva jollain tavalla luonteeltaan, ja että tämä oli niin kuin pitkään kirjoitettu suoraan Hildalle tämä osa. No sitten Ida Ahlberg tuli käymään Kuopiossa omalla niin kuin kiertueellaan ja vieraili myöskin Canthilan salongissa, ja Minna Canth luki hänelle keskeneräistä työmiehen vaimoa, ja sitten Ida Ahlberg tietysti innostui nimenomaan tästä Homsantuun osasta, josta tuli hänelle sellainen, niin kuin, mistä hänet muistetaan, että se on yksi niistä hänen niin kuin suurista rooleistaan. Mutta se tapa, millä Minna hoiti tätä asiaa vähän niin kuin kulisseissa ensin Bergbomien kanssa, Carlo ja Emilie Bergbomin kanssa, että no eikö nyt oikeastaan parempi olisi Ida Ahlberg tähän osaan. Se semmoinen kunnianhimoisuus, joka ohitti välillä hänen niin kuin henkilökohtaisia suhteita, mikä on hirveän ymmärrettävää, mutta joka on kuitenkin sellainen, että ihanteen ja idolin kohdalla toivoisi, että tämä voisi niin kuin
eli tämmöinen toimia. Ystävän pettäminen loukkasi
joo,
sua.
Kyllä.
Mä taas mietin sitä, että hän on aikamoinen matammi ollut. Ja mun mielestä nämä kirjeet ja elämäkerrat, joita on tullut monta, kertoo naisesta, joka ei ole kauhean huumorintajunen.
Mä taas en, en mitenkään voi pitää häntä huumorintajuttomana, koska sitten kun hänellä on tavallaan sellaisia kirjeenvaihtoystäviä, joiden kanssa hän on jotenkin täysin vapautunut, joiden kanssa hän on ikään kuin avoimesti saattaa sanoa, että olen eri mieltä, ja sitten miten hän niin kuin hersyttelee, ja kaikki nämä parhaat Kantin lohkaisut, jotka tunnetaan, esimerkiksi tämä kuuluisa eläköön kaikki intelligentit miehet, tyhmät saa kernaasti kuolla, niin mitä muuta se on kuin valtavaa huumoria, että ja näitä pitää osata ikään kuin lukea, ja on ollut suuri ilo vuosien kuluessa niin kuin ymmärtää näitä ystävyyssuhteita, koska tällaiset kommentit pitää jollain tavalla tulkita aina sen tietyn ystävyyssuhteen kautta. Kantillahan ei ole päiväkirjaa, joka olisi enemmänkin sellaista niin kuin yksityistä puhetta. Toki siinäkin on se puhetilanteensa aina, joka pitää niin kuin pohtia. Mutta että kirjeet on vielä ikään kuin vaikeampia sit tulkita, että mikä siinä on se varsinainen niin kuin Kantin oma kanta.
Hänellä on paljon lehtijuttuja ja kirjeitä ja valtava sosiaalinen verkosto. Minna sai käydä koulua ja tarina kertoo, että hän oli poikkeuksellisen lahjakas tai älykäs lapsi, ja sen takia Minna pantiin kouluun ja hän meni Jyväskylään seminaariin, jota sitten ei kuitenkaan jatkanut. Hän rakastui, tai en tiedä rakastuiko, vaan meni naimisiin Ferdinand Kantin kanssa. Ja tämä on se, mikä elämäkerroissa kerrotaan ristiriitaisesti. Lusina Hackman, naisasianainen, kertoo, että se ei ollut onnellinen avioliitto, mutta sitten myöhemmät kertojat kertoo, että Lusinalla oli oma intressi kertoa tämä avioliitto onnettomaksi, koska hän oli pettynyt siihen, että Minna oli mennyt naimisiin.
Joo, tai se oikeastaan on niin kuin se, mitä mä itse olen niin kuin ruopannut aika syvälle, että mistä tämä niin kuin tarina on lähtenyt liikkeelle. Se on ollut niin voimakas myytti, että kyseessä on ollut tällainen onneton avioliitto. Lusina Hagman, joka tunsi henkilökohtaisesti, oli Minna Kantin ystävätär ja kirjoitti varhaisen Kant-elämäkerran jo 1900-luvun alkupuolella, julkaisi. Ja se on hyvin voimakkaasti tällainen niin kuin puolustuspuhe kaikkia Minna Kantin konservatiivisia vastustajia ja kriitikoita kohtaan, mitä pohdittiin jo silloin niin kuin aikoina. Aikalaisarvostelijat hieman kyseenalaistivat, että tarvitaanko tällaista, koska Kantin arvostus oli jo aivan toinen, kun konservatiiviset vastustajat olivat aika paljon poistumassa pelikentältä. Mutta tämä ensimmäinen Kant-elämäkerta oikeastaan niin kuin mun elämäkertaan saakka semmoiseksi vaikutusvaltaisimmaksi elämäkerraksi, jota sitten Greta von Frenkel-Tesleffin Kantin 100-vuotisjuhlille 40-luvulla kirjoittamassa elämäkerrassa ja sitten Reetta Nieminen 1990 ilmestyneessä kolmannessa yleiselämäkerrassa, niin hieman varjoivat sitä tarinaa, mutta se yleissävy on edelleen, he niin kuin luottavat siihen, että Lusina Hagman tiesi, mistä kirjoitti. Mun oma työ on niin kuin nimenomaan tällainen kriittinen, tieteellinen elämäkerta siinä, että sen sijaan, että mä olisin nojannut niihin aikaisempiin elämäkertoihin suoraan, niin mulle oli hyvin tärkeää löytää niille tarinoille tukijalka alkuperäisaineistosta, eli kirjeaineistosta tai jostain sellaisesta, mitä niin kuin Minna itse tai joku hänen aikalaisensa on todistanut tai kertonut jossain. Ja tutkia se, että miten nämä niin kuin myöhemmät elämäkertojen kerrostumat, että miten se tarina, miten he perustelevat sitä omaa tarinaansa ja niitä omia tulkintojaan. Ja nimenomaan tässä niin kuin avioliittokuvauksen kohdalla Lusina Hagmanilla on hyvin voimakkaasti, hän ihan avoimesti kertoo, että hän perustaa tämän käsityksensä vahvasti Minnan omaan kaunokirjalliseen novelliin, Lehtori Helmannin vaimo, jossa kerrotaan hyvin tämmöisestä onnettomasta avioliitosta, jossa lehtori mies menee oppilaansa kanssa naimisiin ja oppilaalla ei ole minkäännäköistä käsitystä tosielämän avioliitosta. Hän on hyvin hupakko, jolla on romanttisia kuvitelmia ja joka haluaa vähän niin kuin näyttää opiskelijakavereilleen, että mä nyt pyydystin tämän miehen. Mutta sitten tuleekin se avioliiton arki, että kun mies odottaa, että pitäisi tehdä ruokaa ja huolehtia siitä kodista ja apua ei saa ottaa. Ja onneton ruoanlaittaja yrittää sitten selvitä jotenkin tästä tehtävästä ja tässä novellissa lehtori pistää lukkoon oven, että todellakin niin kuin pitää vankina tätä nuorta tyttöä siellä kotiorjanaan. Ja sitten kun tämä tyttö tulee raskaaksi, niin sitten niin kuin hän menehtyy siihen lapsivuoteeseen. Että se on hyvin, hyvin onneton kuva. Ja Lusina Hagman käyttää niin kuin suoraan aineksia tästä novellista sitten, ja sanoi, että lehtori Kant oli sellainen, joka laittoi oven lukkoon mennessä perässään. Ja tämä on, niin kuin, tämä on sellainen, että niin kuin tutkimuksenkaan pohjalta niin kuin ei voida ajatella, että kirjailija kirjoittaisi yksi yhteen kaunokirjallisissa teoksissaan oman elämänsä. Vaikka hän ehkä käyttäisi aineksia siitä, hän voi käyttää ystäviensä aineksia. Tai niin kuin mä oon esimerkiksi pohtinut sitä, että Kantin nuorempi sisar Augusta meni iäkkäämpänä naimisiin tällaisen soittotaiteilijan kanssa. Ja se avioliitto oli hyvin lyhyt, kun Augusta sitten kuoli tällaiseen mystiseen vatsasairauteen. Augustan kirjeet veljelleen ja äidilleen ovat tallella, ja juuri tämä soittotaiteilija oli ilmeisesti jonkinasteinen kotistyranki, joka ei päästänyt vaimoaan isänsä hautajaisiin.
Kiinnostavaa, että miten joku tarina alkaa elää, jos aikalainen kirjoittaa elämäkerran, niin se jää useampaan elämäkertaan, useampaan lehtijuttuun, useampaan tarinaan elämään. Jos ajattelee Minna Kanttia ja ajattelee tätä hupakkoa, niin ensinnäkään ei tule sellainen kuva hänestä, että hän on hupakkoromantikko, koska hän teki miehensä kanssa töitä rinnakkain. Hän kirjoitti keskisuomalaisiin lehtiin, Keski-Suomi-lehteen, niin räväkkää tekstiä, että he eivät saaneet jatkaa, mutta sitten se yhteistyö jatkui Päijänne-lehdessä. Niin ei se ihan anna sitä kuvaa, että se olisi ihan hupakko.
Ei. Ja sitten kun tiedetään esimerkiksi, hän menivät vuonna 1865 naimisiin, ja sitten tiedetään, että jo niin kuin nälkävuosien aikaan siinä 67-68 he olivat voimakkaasti yhteiskunnallisessa työssä ja pyrkivät kaikin voimin niin kuin levittämään hyvää niille perheille, joilla oli niin kuin puute aivan todellinen. Että se ei kuulosta lainkaan sellaiselta epäkäytännöllisen hupakon elämältä, joka vain niin kuin nypläisi kotonaan ja soittaisi vähän pianoa. Mutta siinä on ymmärrettävä tavallaan siinäkin, että kun Minnahan on kuvannut itseään tällaisessa lyhyessä oma-elämäkerrassa, jonka hän kirjoitti norjalaiselle lehdelle, niin hän on kuvannut, että hän oli jollain tavalla toistaitoinen siinä avioliittoon mennessään, ja hänellä oli niin kuin kaikenlaisia ihanteita siitä, mitä se avioliitto olisi. Eli hän oli kuitenkin myös itse sen oman aikansa kasvatuksen tulos. Ja jollain tavalla, vaikka hän niin kuin, hänellä oli varmasti omassa elämässään kyky rikkoa se niin kuin käsitys ja uudistaa omat käsityksensä ja päästä eroon sellaisesta niin kuin hankalasta, vähän tyhmästä omasta tunnosta, joka sai hänet itsensä käyttäytymään omituisella tavalla ja odottamaan omituisia asioita avioliitolta.
Kuten?
No esimerkiksi tämä, että hänellä oli niin kuin käsitys, että pitää olla miehelle alamainen, näin hän sanoo, kertoo tässä tarinassa, ja hän niin kuin pidättäytyi kaikenlaisista mielipiteen ilmauksista. Ja voin vaan kuvitella, että kun hän tuskin on sellainen ollut ennen avioliittoa, ainakin kaikki mitä niin kuin aikalaiskommentit antaa ymmärtää, että hän on ollut aika sanavalmis ja tällainen sosiaalisesti lahjakas ja hyvin niin kuin reipas ja hänellähän on ollut siis, hänen todistuksessaan luonnontieteiden arvosanat on todella hyvät. Eli hän on ollut varmaan tällainen niin kuin sanovainen, oppivainen, hyvin poikkeuksellinen niin kuin naisopiskelija myöskin lehtori Kantille. Että on se varmaan ollut molemminpuolinen järkytys siinä avioliiton alussa, kun Minna onkin ahtanut itseään ihan niin kuin väkisin sellaiseen muottiin, mitä hän kuvitteli, että on aviovaimon tehtävä. Ja sitten kun hän siitä pääsi niin kuin yli niistä omista odotuksista ja mitä hän itseltään vaati,
Hän ei puhu siitä, hän ei kerro siitä, että vaatiko lehtori Kant häneltä mitään, vaan että hän puhuu nimenomaan siitä, mitä hän itse luuli, että minkälainen hänen täytyisi olla. Mutta tästä vapauduttuaan, niin se heidän niin kuin avioliittonsa lähti vasta ikään kuin alkamaan, että hän toi ilmi omia ajatuksiaan miehelleen ja tästä niin kuin se lähti kehittymään siihen suuntaan, että hän itsekin sanoi, että hän sai suorastaan niin kuin arvonantoa asioista, joista hän ei mitään ymmärtänyt, että mies rupesi luottamaan häneen niin kuin hirveän monissa asioissa ja myöskin niin kuin lehtori Kantin opettajakollega on muistelmissaan todennut, että näin se oli, että Kantin pariskunnassa oli vaimo, joka niin kuin teki päätökset ja jolla oli tavallaan se niin kuin harkinta, että ne roolit lähti niin kuin etsiytymään sitä myöten.
Mutta se, mitä mä ihmettelen tässä Minna Kantin elämäntarinassa on se, että hän jää leskeksi nuorena ja on 6 lasta ja odottaa 7. Ja sitten kun 7. syntyy, hän masentuu, mutta siitä hän selviytyy ja hän muuttaa Kuopioon, ottaa hoitaakseen synnyinperheensä ja liikkeen. Ja sen jälkeen alkaa kirjailijan ura nousta. Että millä ihmeen voimilla, ja sitten tulee toisaalta kysymys, että oliko niin, että hän ei kuitenkaan avioliitossa vapautunut kirjoittamaan sillä tavalla, että leskenä, joka huolehtii sekä liikkeestä että sukulaisista että omista lapsistaan, pystyy sellaiseen tuotantoon.
Tämä kirjoittaminen hän alkoi jo avioliiton aikana.
Niin, hän kirjoitti lehtijuttuja ja aloitti näytelmiä.
Joo, lehtiin kirjoitti. Sitten hän oli ensin Keski-Suomen lehdessä, sitten Päijänne lehdessä myöhemmin. Hän kirjoitti jo novelleja, jotka sitten koottiin myöskin niin kuin kokoelmaksi. Oli painettu kirjaksi ja sitten ensimmäinen esikoisnäytelmä oli puolivalmis. Hän kirjoitti sen siinä niin kuin muutamassa kuukaudessa sitten loppuun ja lähetti sen eteenpäin. Tämä kaikki oli jo niin kuin, edistymässä. Toki on muistettava se, että tähän niin kuin ennen tätä 7. lasta niin heidän niin kuin lapsikatransa oli kasvanut niin kuin 2 vuoden välein. Aika säännöllisesti, että siinä vaiheessa kun edellinen opetteli kuivaksi, niin sitten siinä oli aina se uusi kapaloinen, että vaikka sitä apua on ollut, niin aika täyttä elämäähän se on ollut. Että oikeastaan tämä niinku kirjoittamisen alku osuu siihen, kun siinä on sitten ennen tätä tavalla iltatähteen, niin siinä onkin 4 vuoden tauko. Ja se, että sekä nämä niinku, novellikokoelma että sitten se esikoisnäytelmä, niin ne osuu tähän. Voisi etsiä tavallaan sitä, että siinä se hengähdystauko löytyy, mutta että onhan se selkeä kehitys, että se kirjoittaminen, niin kuin Minna jo avioliiton aikana kuvailee, mikä on aivan ihana kuvaus siitä, kun hän kertoo tietysti sitä elämää ja ääntä on ympärillä, kun lapsia on niin paljon. Ja sitten hän kertoo ihanasta kirjeessä ystävälleen ihanasta hetkestä, kun hän menee pihalle omenapuun alle vihkoineen ja kynineen ja ryhtyy kirjoittamaan. Ja se on sitä hänen niin kuin omaa aikaansa, se omaa hetkensä.
Mitä sä sanoisit, Minna Maijala, kirjallisuuden tutkija, Minna Kantin luonteesta, että jänniä on tällaiset piirteet, että spiritismi, korttipöytä, jotenkin korttipöytä on se, joka tämmöiseen uskonnollissävytteiseen maailmaan, että hän tykkäsi pelata korttia, että se oli yksi seurustelumuoto, ja sitten spiritismi.
Joo, mä oon kirjoittanut elämäkerrassa, on kokonainen luku tästä niin kuin Minna Kantin uskonnollisesta etsinnästä ja sellaisesta henkisistä tarpeista, henkisestä etsinnästä. Ja mä näen, että hän voimakkaasti kyllä niin kuin nimenomaan tämän kypsän kirjailijakautensa aikana irtaantui sellaisesta lapsuuden uskonnollisesta, kirkkoon sitoutuneesta, niin kuin dogmaattisesta uskonnosta. Ja sitten läheni, mutta hän ei hyljännyt, hänestä koskaan tullut ateistia, vaan että hän jatkoi etsimistä ja pyrki sovittamaan sitä uskonnollista tunnetta ja uskonnollisia tarpeita sitten sellaiseen luonnontieteelliseen maailmankuvaan, mikä hänellä oli. Ja etenkin siinä 90-luvun puolella niin hän etsi hyvinkin niin kuin laajalti. Hän luki teosofiaa, hän tutki buddhalaisuutta, pohti ihmisen niin kuin henkisyyttä hyvin niin kuin eri tavalla kuin, niin kuin vakiintuneen kirkkouskonnon piirissä, että hän kääntyi jollain tavalla myöskin sisäänpäin. Ja tämä ei ollut pelkästään, että hän olisi niin kuin yksin tehnyt tätä, vaan tämä oli ihan ajassa oleva ilmiö, että oli tällaisia erilaisia niin kuin voimakkaasti esoteerisia puolia taiteessa, myöskin kirjallisuudessa sit etenkin niin kuin vuosisadan vaihteeseen mennessä, että ne ei vielä niin voimakkaasti ennättänyt siinä niin kuin Kantin omassa tuotannossa näkyä, mutta tolstoilaisuushan oli niin kuin, ja Tolstoin ajatushan oli nimenomaan niin kuin uudistaa kristinoppia ja tuulettaa sitä niin, että se lähimmäisen rakkaus voisi olla ikään kuin se ydinsanoma. Ja tämä oli niin kuin pitkään Kantille sellainen tärkeä, mutta se ehkä niin kuin tolstoilaisuus avasi hänelle myös niin kuin tien ryhtyä niin kuin laajemmin pohtimaan sitten sitä niin kuin sitä ihmisyyden ja ihmisen henkisyyden kysymystä.
Ja sitten vähän yliluonnollista, mutta minkälainen hän oli korttipöydässä? Oliko hän hyvä häviäjä?
Joo, siitä kirjeessä ei hän ei niinku itse paljonkaan puhu. Se on ollut hyvin tyypillinen tapa Kanttilassa viettää aikaa, että sehän on niinku nytkin kun mä oon nimenomaan pohtinut niin kuin Kanttilaa salonkina, kun lukee niitä kirjeitä, niin kyllähän siitä on sellainen niin kuin salongin prameus ja tällainen niin kuin hienostuneisuus kaukana, että siellä käy niin kuin paikallisia vähän kulttuuriin sitoutuneita, mutta ne, jotka kuuluu ikään kuin siihen samaan, niin he kävi siellä sitten seurustelemassa. Etenkin talvikaudella se oli hyvin kaukana mistään niin kuin korkeakulttuurisesta salongista, vaan siellä pelattiin sitä vistiä miesten kanssa ja usein oli iso joukko myöskin niin kuin näitä naistovereita paikalla, joiden kanssa sitten myöskin naisasiaa puhuttiin. Että,
ja sitten oli seinällä kukkaseppeleistä nauhat, kun hän oli saanut ensi-illoista, ne koristi salin seinää. Joo. On sellainen valokuva, jossa Minna istuu vähän taaksepäin nojaten, takana on ne koristeelliset nauhat salongissa.
Itse asiassa juuri nämä kuvat siitä salongista onkin mun mielestä vallan kiinnostavia ja kertovat siitä luokasta, yhteiskuntaluokasta ja siitä niin kuin Minna Kantin yhteiskunnallisesta asemasta, että siellähän ei niin kuin esimerkiksi alkuperäistaidetta ole Kanttilan salongin seinällä, vaan ne on jäljennöksiä. Varmaan niin kuin ehkä taloudellisia mahdollisuuksiakin olisi ollut kerätä jonkun verran alkuperäistaidetta, mutta että hän oli kuitenkin niin kuin ensimmäisen polven kulttuurihenkilö omassa suvussaan.
Hän oli leski ja lesken asema oli tuolloin parempi kuin neiti-ihmisen tai avioliitossa olleen. Vauras leski, en tiedä kuinka vauras hän oli, mutta kummalla hän tienasi, lankakaupalla vai kirjoittamalla?
Kaupalla, ehdottomasti. Kirjailijan elanto olikin yksi sellainen, mitä Kant siinä 90-luvun puolella niin kuin paljon pohti ja erityisesti niin kuin hän pyrki Kauppis Heikille, joka oli savolainen tällainen itse oppinut kansankirjailija, niin hänelle esimerkiksi hoitamaan erilaisia stipendejä ja hän niin kuin keskustelee, pohtii kirjailijapalkkioita ja tämähän oli niin kuin uusi keskustelu silloin, ja eihän ne palkkiot oli aika mitättömiä, ja usein saattoi käydä, että jos joku teos käännettiin, niin ei siitä mitään palkkiota enää erikseen tullut.
Mutta näissä Minna Kant-tarinoissa, niin niissä tämä kangaskauppias Minna Kant, niin se tavallaan sivuutetaan, että 90-luvulla sitä aletaan nostaa esille, että hän oli itse asiassa liikennainen myös.
Niin, tämä on varmaan ollut niin kuin ylipäätään vaikea sovittaa yhteen, että hän oli menestyksellinen kauppias. Puhumattakaan sitä, että kun vielä voimakkaasti, etenkin 70-luvulla yhteiskunnallisen kirjallisuuden tutkimuksen myötä, niin korostettiin valtavasti sitä hänen niin kuin teostensa yhteiskunnallista sanomaa ja niitä epäkohtia, mitä hän nosti esiin. Ja hänet niin kuin suorastaan leimattiin suoraksi sosialistiksi. Ja tämähän on ollut niin kuin sellainen hyvin voimakkaasti myöskin niin kuin Kantin suvussa koettu asia jo varhain, että häneen lyötiin jo aikoinaan sellainen sosialistin leima. Ja sitten taas se, että niin kuin tiedetään, että myöskin elämäkerroissa ja siinä, miten me näitä suurmiehiä ja suurnaisia, niin kuin, miten me heitä ymmärrämme jälkikäteen, niin heistä kerrotaan tarinoita ja ne tarinat on usein yksinkertaistuksia. Ja kun pitää kertoa niin kuin, tällaisesta sosialistikirjailijasta, joka olikin sitten mitä suurin niin kuin menestynyt porvarillinen kauppias, niin tämä ei ole helposti taivuteltavissa, että no mites tämä tämmöinen. Että sitten vasta oikeastaan jotensakin sitä myöten, kun on alettu nähdä, miten itse asiassa se sellainen niin kuin epäkohta, yhteiskunnallinen epäkohta on vaan sitä niin kuin pintaa siinä teoksessa ja sieltä alta löytyy niin kuin psykologista rikkautta ja sellaista kaunokirjallista kunnianhimoa ja ihan niin kuin tiedostavaa tietynlaisten mallien mukaisesti niin kuin kirjoittamista ja hirveän kiinnostavia niin kuin sen ajan kulttuurisia keskusteluja muitakin. Että on niin kuin alettu ymmärtää, että hän ei suinkaan ollut tällainen pelkästään niin kuin sepittelijä, joka vaan niin kuin halusi saada muutosta aikaa ja sitä varten nyt niin kuin rykäsi jonkunnäköisen niin kuin tarinan, vaan on alettu niin kuin syvemmin tutkia ja arvostaa niitä hänen teoksiaan, niin silloin se ei ole enää niin, se myöskään se elämäntarinan tarve ei ole olla niin yksioikoinen ja ehjä, vaan että hänelle mahtuu ikään kuin ihmisenäkin enemmän niitä piirteitä. Että kyllä mä näkisin, että tämä on ollut tällainen niin kuin avautumisen prosessi jostain 90-luvulta asti Kantin kanssa.
Nyt tämä koko kirjo tulee näkyviin vasta 90-luvulta lähtien.
Niin, ja se, että ylipäätään se ehkä se kauppius, sellainen niin kuin porvarillisuus, mikä siinä näkyy, niin se on niin kuin, sitä on ollut vaikea yli ollenkaan käsitellä, koska se on ollut niin suuressa ristiriidassa. Ja nykyään sitä ei enää ole niin vaikea käsittää, koska ylipäätään ei nähdä häntä niin kuin minkään sellaisen joukon osana. Ei ole enää mahdotonta sovittaa yhteen sitä, että hänellä on ikään kuin, niin kuin tuoreena keskiluokan jäsenenä, jolla on huoli siitä niin kuin toimeentulosta, niin hän on niin kuin jämpti kauppaliikkeessään ja sitten hänellä on niitä tarpeita kirjoittaa. Et ei se, niin kuin, ei se loppujen lopuksi mahdotonta ole, mutta meillä, me vaan nähdään, halutaan nähdä niin voimakkaiden leimojen kautta ja kaksi hyvin keskenään ristiriitaista leimaa ei, niin kuin, ei sovi yhteen, niin sit me vähän niin kuin vaietaan toisesta puolesta. Ihmiskuva ehkä on niin kuin nykyaikana avautunut siihen, että ei tarvi enää tukeutua semmoisiin niin selkeisiin valmiisiin kertomusmalleihin.
Minna Maijala, seuraavaksi voisi varmaan tehdä Minna Kantin tulkintojen historia, että miten Minna Kanttia on henkilönä tulkittu.
Joo, ja sehän onkin niin kuin Mä en usko siihen, että menneisyyden henkilöä, kun sitä pitää niin repaleisista, puutteellisista lähteistä aina lähteä kasaamaan sitä palapeliä, niin että voi ikään kuin osua oikeaan tai että saisi niin kuin täydellisen kuvan. Mä uskon siihen, että mitä enemmän meillä on sellaista niin kuin perusteltua, oikein niin kuin harrasta pohdintaa siitä, minkälainen hän on ollut, niin niiden jostain niin kuin sellaisesta yhteen liittymästä syntyy sellainen mosaikki, joka on niin kuin lähimpänä. Ja sitten tietysti se, että eihän voi välttää siltä, että heijastaa kuitenkin niitä omia kiinnostuksen kohteitaan ja mieltymyksiä aina myöskin siihen kohdehenkilöön. Et sen takia meitä tulkitsijoita pitää olla useita, jotta saadaan siihen sitä niin kuin niitä prismoja mahdollisimman paljon ja saadaan valotettua henkilöä monelta kantilta.